Папа Франтішак выразіў павагу да ісламу і ўсіх мусульман, а таксама паабяцаў, што будзе спрыяць лепшаму паразуменню паміж хрысціянамі і мусульманамі дзеля пабудовы міра і справядлівасці. Аб гэтым гаворыцца ў лісце пантыфіка дырэктара аднаго з найстарэйшых у свеце мусульманскіх універсітэтаў Аль-Асхар Ахмеда Аль-Таеба. Пасланне ісламскаму тэолагу перадаў апостальскі нунцый у Егіпце арцыбіскуп Жан-Поль Габель. Паводле сакратара Александрыйскага патрыярхату айца Ханіба Кума, ліст святога айца – гэта чарговы крок, каб пераадолець непаразуменні паміж апостальскай сталіцай і універсітэтам Аль-Асхар, а таксама спрыяць развіццю двухбаковых адносін паміж імі.